на ліжку, покритому неймовірно чистим простирадлом. Лікар був маленький, круглолиций чоловік, чиї сиві вуси й товсті лінзи в окулярах пасували до загального образу доброти і співчуття. «У Москві», – запитав він, – «ви знали літературознавця Мотильову?»
«Тамару Лаврентівну Мотильову? Звичайно. То моя племінниця».
Дядя Боря, як я дізнався пізніше, подивився на термометр. «Ого, помити його», – сказав он фельдшеру. «Одежу прокип'ятити, а потім у ліжко». Прокинувшись знову, Копелєв побачив, що йому принесли 6 шматків хліба. 3 шматки чорного і, дивовижна картина, 3 шматки білого хліба. Я жадібно їх їв, а на очі накочувалися сльози. Більше того, йому дали протипологрозний пайок, ріпу й моркву. Хліб можна було намазувати гірчицею. Уперше йому було дозволено отримувати посилки і гроші з дому. З'явилася можливість купувати варену картоплю, молоко і найдешевший тютюн, махорку. Життя, яке раніше здавалося приреченим, було врятоване. Схожі випадки були дуже частими. Євгенія Гінзбург називає колимську лікарню, в якій їй довелося працювати, раєм. «Ми почувалися королями», – пише Томас Зговіо, «про бараки для одужуючих на лагпункті Середнікан, де кожного ранку йому давали свіжу солодку булочку». Інші пишуть про трепет, який вони відчували, зустрівшись із чистими простирадлами, добротою медсестер, зусиллями, з якими лікарі рятували їм життя. Один табірник згадує, що лікар, ризикуючи посадою, таємно виходив з табору, щоб дістати потрібні ліки. Тетяна Окуневська пише, що лікар, який її лікував, повертав мертвих назад до життя. Вадим Олександрович, який сам був табірним лікарем, згадує, що лікар і його помічник у таборах, якщо не боги, то напівбоги. Від них залежить можливість звільнення на кілька днів від убивчої роботи, навіть можливість відправити до санаторію. Янаш Рожаш, який у 18-річному віці після війни був у тому самому таборі, що й Олександр Солженіцин, написав книжку «Сестра Дуся», названу на честь табірної медсестри, яка, на його переконання, врятувала йому життя. Вона не тільки сиділа біля нього і переконувала, що під її наглядом неможливо померти, сестра Дуся навіть міняла власний хліб на молоко для Рожаша, який ледве міг щось їсти. Він залишився вдячним їй на все життя. «Я уявляв 2 кохані обличчя, обличчя моєї далекої матері і обличчя сестри Дусі. Вони були дивовижно схожі. Я казав собі, що якщо колись забуду обличчя матері, то мені треба буде тільки пригадати обличчя сестри Дусі, і через нього я завжди бачитиму мою матір». Вдячність Рожаша сестрі Дусі зрештою перетворилася у любов до російської мови і російської культури. Коли я зустрілася з Рожашем через півстоліття після його звільнення, він говорив гарною російською мовою, підтримував зв'язки з друзями в Росії і з гордістю розповідав мені, що знайшов згадування про себе в архіпелагу ГУЛАГ і спогадах дружини Солженіцина. Разом з тим існував іще один часто згадуваний парадокс. Коли в'язень
з порівняно легкою формою цинги.